Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. LDK-ja bën thirrje që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Opozita kërkon krimin e Komisionit Hetimor për rastin e shtetasve turq. Kina i kundër përgjigjet SBA-s, vë tarifa mbi importet amerikane. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Maqedoni, partia opozitareve me RODPN ka vendosur të ndërpres bojkotin dhe të kthehet në kuvend, por këtë ajo e ka kushtëzuar me disa kërkesa politike, para së gjithash me vendosjen në rendite si pikë e parë e kuvendit, vot besimin e qeverisë. Hapi i parë i grupit parlamentar të VMRO-s do të jetë nisma për votimin e mosbesimit të qeverisë, pasi nga ajo që kemi parë deri më tani, bëhet fjalë për qeveri me humbje të kredibilitetit, qeveri e cila nuk punon për qytetarët dhe që po e fut vendin në humne. Ka deklaruar kryetari i VMRO-s Hristian Miçkovski. Kjo parti që nga formimi i qeverisë së re para një viti ka nisur bojkotin në shenjë pakënaqësie ndaj formimit të qeverisë nga LSDM-ja, edhe pse kjo e fundit ishte fituese e zgjedhjeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përsëriti se do të kundërshtoj legalizimin e statusit të qindra mijëra migrantëve pa dokumente, të cilët kanë hyrë në SBA si fëmijë. Në një postim në Twitter, Trump tha se Meksika po bën fare pak, nëse jo as pak, për të ndaluar migrantët që të kalojnë kufirin e saj verior. Trump po ashtu kërcënoi se do të largohet nga marrëveshja e tregtisë së lirë e Amerikës së Veriut e njohur si NAFTA. Administrata e presidentit Trump ka dashur ta shfuqizojë qysh në mars të ashtu quajturën skem NACA, e cila daton nga koha e ish presidentit Barack Obama dhe mbron nga dëbimi imigrantët e rinj pa dokumente. Gjykatësit e kanë ndaluar këtë veprim duke thënë se fillimisht duhen dëgjuar sfidat ligjore. Me shfuqizimin e NACA-s, mbi 800.000 veta do të përballeshin me dëbim. Së paku 20 veta janë vrarë në përleshjet midis protestuesve dhe policisë në rajonin e Kashmirit të kontrolluar nga India. Autoritetet thanë se 3 ushtarë indian, 13 militantë të dyshuar dhe 4 civil janë vrarë, ndërsa dhjetra të tjerë janë plagosur në qytetin në Srinagar. Sipas zyrtarëve, policia ka hapur zjarr pasi mijëra protestues kanë dalë në rrugë dhe kanë filluar të hedhin gurë dhe të këndonin kundër sundimit indian. Kashmiri është i ndarë midis Indis me shumicë hinduse dhe Pakistanit me shumicë muslimane që nga përfundimi i sundimit të Britanisë më 1947. Të dyja palët e duan rajonin në tërësi dhe kanë luftuar dy luftra për të. Fituesja e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai është kthyer në Britani pas vizitës 4 ditësh në Pakistan. Ka qenë kjo vizita e saj e parë në vendin e lindjes, presi është qelluar nga militantët taliban në vitin 2012. Malala, tani 20 vjeçë dhe aktiviste e zëshme të drejtave të njerëzit, është qelluar në kokë për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Atë botë ajo është dërguar për shërim në Britani. Gjatë vizitës në Pakistan ajo ka vizituar qytetin e lindjes Mingora, ka takuar kryeministrin këti vendi Shahid Khakan Abazi dhe zyrtar të tjerë. Malala ka thënë se planifikon të bëj Pakistanin sërish shtëpitë saj, pasi ti përfundoi studimet në Britani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Lidhja Demokratike Kosovës pas zhvillimeve të fundit politike ka propozuar që të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Ky subjekt politik po thjerash thotë se qeveria nuk mund të udhëheqë vendin me numër të pamjaftueshëm të votave në kuvendin e Kosovës. Përfaqësuesit e partive politike në pushtet thonë se nuk e dinë se sa janë të gatshëm për zgjedhje kolegët e tyre nga opozita dhe nëse thirrjet e tyre janë vetëm për të përfituar pikë politike. Kronikar ton Konushevcet.
Largimi i subjektit politik Lista Serbe nga koalicioni qeverisës, por edhe zhvillimet e tjera politike kanë bërë që Lidhja Demokratike e Kosovës të kërkojë që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha për Radion Evropa e Lirë se një qeveri e pakicës nuk mund të udhëheqë vendin, andaj sipas tij, vendi duhet të hyjë në zgjedhje sa më parë.
Kur ka krizë politike dhe humbje të legitimitetit, rruga më e drejtë për drejtë dhe më e shkurt e rikthimit të legitimitetit, përfasimit demokratik dhe institucional janë zgjedhjet. Në këto rrethana, Lidha Demokratike e Kosovës preferon që të shkojmë zgjedhje në mënyrë që të kemi institucione të legjitimuara dhe të kemi institucione përfaqësuese.
Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, në deklarimet e tij për mediat në Kosovë ka thënë se nuk po i shesh shumë serioze propozimet për zgjedhjet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai ka theksuar se nuk e di se sa janë të gatshëm kolegët e tij nga opozita për zgjedhje apo vetëm janë duke u bërë thirrje për përfitime politike. Arben Gashi nga Lidha Demokratike e Kosovës thekson se nga zhvillimet e fundit në Kosovë është krijuar një situatë e cila mund të dëmtojë shumë të ardhmen demokratike të vendit.
Po jemi në situatë të ndihshme, dhe sidomos zhvillimet e javës fundit kanë vërtetuar se kjo qeveri përveç se ka humbë legitimitetin demokratik dhe asyshmërinë e përfasimit, nuk ka kontrol mbi institucionet e veta dhe nuk ka koordinim me institucionet, ndër institucional me institucionet cilat janë të ndërvarura si Agjencia Kosovare Inteligjencë, apo Policia Kosovës, apo Bashkëpunimi mes Presidentit dhe Kryeministrit, apo marrja e kompetencave në mënyrë arbitrare nga Presidenti etj. Prapë, është kriju një situatë e rëndë.
Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë deklaruar se sa më parë përfaqësues të partive politike duhet të takohen dhe të bisedojnë për një proces të shpejtë zgjedhori organizuar mirë. Ata madje kanë theksuar se edhe partitë e tjera opozitare duhet të reflektojnë karshi kësaj situate të re të krijuar, sepse qeveria nuk mund të udhëheq vendin me numër të pamjaftueshëm të votave në kuvendin e Kosovës. Pas konfirmimit të largimit të listës sërbe, qeveria e Kosovës, e cila ishte zgjedhur me 61 vota në kuvend, edhe zyrtarisht tani mbetet në kuotën prej 51 votave, që nënkupton se ka humbur shumicën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëbimi i 6 shtetasve turq nga Kosova në Turqi kanë nxitur reagime nga më të ndryshmet në Prishtinë. Deputet nga Partitë Opozitare në Kuvendin e Kosovës kanë kërkuar seancë të jashtëzakonshme për këtë javë dhe krijimin e një komisioni hetimor parlamentar për këtë rast. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Pas arrestimit nga policia e Kosovës të 6 shtetasëve turqë dhe dëbimit e tyre për në Turqi, veprim ky për të cilin tre kërëret më të lartë e shtetit, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit dolën me komunikata duke konfirmuar se nuk ishin në njohuri për këtë operacion. Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës po kërkojnë raportim rreth këtij veprimi nga njerëzit përgjegjës. Udhëheqësit e institucioneve qendrore në Kosovë kanë pranuar se deportimi 6 shtetasëve turqë nga Kosova, 5 nga ta punonjës të institucionit Arsimor Gulistan, pronë e kleriku turk Fethullah Gulen, si dhe një mjek turk në Kosovë, ka qenë gabim. Për këtë, grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës me mbështetjen e grupit parlamentar të vetëvendosjes dhe grupit të deputetëve të pavarur kanë filluar procedurat për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme për këtë rast. Seanca jashtëzakonshme është thirrur për të martën, për siç thuhet, duke pas parasysh pasojat e cilat janë krijuar nga kjo ngjarje dhe ikën nga përgjegjësia kësaj qeverie. Ilir Deda, deputeti opozitar i Kuvendit të Kosovës nga Alternativa, cila është pjesë e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se seanca jashtëzakonshme e Kuvendit duhet të ketë rezultat krijimin e komisionit hetimor parlamentar për rastin e 6 shtetasëve turq.
Dhe ne shpresojmë se rezultat i kësaj seance jashtëzakonshme dhe tjetë pajtimi i gjitha partive politike që të krijohet një komision hetimor parlamentar në lidhje me këtë çështje.
Në anën tjetër, Nisma Socialdemokrate kërkon hetim parlamentar për këtë çështje, pasi sipas kësaj partie, transparenca plotë dhe përgjegjësia të gjithë njerëzve të përfshirë në këtë veprim është minimumi i asaj që duhet të bëhet urgjentisht. Udhëheqësit më të lartë të Kosovës kanë thënë të shtunën se kanë urdhëruar hetime gjithëpërfshirëse të gjitha institucionet të përfshira në operacionin e arrestimit dhe deportimit të 6 shtetasëve turq. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina, i cili ka thënë se nuk ka qenë fare informuar për veprimet e institucioneve të sigurisë për aksionin e dëbimit dhe më pas ka premtuar se veprimet e tilla më nuk guxojnë të përsëriten, ka kërkuar hetim si nga Agjencia Kosovare Inteligjencës, ashtu edhe nga institucionet tjera përgjegjëse.
Kam kërkuar nga institucionet përgjegjëse pra një hetim dhe një raportim me shkrim për zhvillimet rreth ndalimit, revokimit e leje qëndrimit dhe deportimit të shpejtë dhe të fshehtë të 6 shtetasëve turqë.
Ndërsa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të shtunën ka thënë se rasti po hetohet nga organet kompetente. Madje ai ka thënë se posedon një raport të detajuar nga Agjencia Inteligjencës së Kosovës, ku thuhet se arsyeja e deportimit të 6-tetasve turq ka të bëjë me veprimet e paligjshme në Kosovë. Edhe avokati i popullit për këtë rast ka vendosur të hapë rast ex officio për të hetuar në detaje veprimet e ndërmarra nga autoritetet publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ministria e Financave në Kinë ka njoftuar për vënjen e tarifave të reja mbi produktet amerikane në vlerë prej 3 miliard dollarësh. Këto masë shihen si përgjigje për tarifat amerikane në importet e çelikut dhe aluminit. Zyrtarët kinezë kanë thënë se tarifat janë të domosdoshme për mbrojtjen e interesave të Kinës, ndërsa Shtëpia e Bardhë ka thënë më herët se tarifat amerikane janë të nevojshme për të ulur deficitin tregtar që SBA-ja ka me partnerët tregtar, sidomos me Kinën. Detajet nga Krenare Cuboli.
Kina ka vendosur tarifa prej 25% në 128 produkte amerikane duke përfshirë derën e ngrirë, verën dhe disa pemë, duke përshkallëzuar tensionet në mes të dy ekonomive botërore në përgjigje të vendimit të SBA-s për vendosjen e tarifave në importet e çelikut dhe aluminit. Tarifat që janë vënë në funksion nga dita e sotme janë bërë të ditura të dielën vonë nga Ministria e Financave e Kinës, e cila ka thënë se tarifat kanë vlerën e 3 miliard dollarëve në importet e produkteve amerikane. Pako pas njoftimit përmes një editoriali në Global Times, është paralajmëruar se nëse SBA-ja ka menduar se Kina nuk do të hakmerej apo vetëm do të merte kundër masa simbolike, mund t'i thot jam të mirë një iluzionit të tilë. Donë se Kina dhe SBA-ja nuk kanë thëmë publikisht se janë në luftë tregtare, shkëndijat e para të një lufte e të tilë, tashmë janë ajër, thuhet në editorial. The Global Times u thiqet nga Partia Komuniste, ndonse qëndrimi i saj nuk reflekton domosdoshmërisht politikën qeveritare të Kinës. Ministria Kineze e Ekonomisë ka thënë se ka pezulluar obligimet e saj në Organizatën Botërore të Tregtisë për të ulur tarifat në 120 produkte amerikane duke përfshirë pemët dhe etanolin, pasi tarifat në këto produkte do të rriten për 15%. Tet produkte të tjera duke përfshirë derën e ngrirë do të jenë subjekti tarifave shtes prej 25% dhe të njëjta do të hyjnë në fuqi prej 2 prillit. Pezullimi nga ana e Kinës për koncesione tarifore është një hap legjitim për të ruajtur interesat e shtetit, ka thënë Ministria Kineze e Financave. Tarifat akmarse kanë ardhur në mesin e tensioneve të përshkallëzuara tregtare në mes të Pekinit dhe Washingtonit, të cilat kanë goditur tregjet botërore në javët e fundit. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ndaras është duke përgatitur vënjen e tarifave prej më shumë se 10 miliard dollarëve në mallrat kineze. Ky hap mund të visin dëshkim për Pekinin për shkak të atyre që Washingtoni i cilëson si vjedhje sistematike të pronës intelektuale të SBA-s nga ana e Pekinit. Kina vazhdimisht ka premtuar për të hapur ekonominë e saj, mirëpo disa kompani të huaja vazhdojnë të ankohen për trajtim të padrejtë. Administrata e presidentit Trump pritet që këtë javë të prezantojë një grup të produkteve kineze, të cilat janë cak i tarifave të reja nga ana e SBA-s dhe të cilat do të fokusohen në politikat e teknologjisë. Lista prej 50 deri në 60 miliard dollar në importet vjetore pritet të shënjestrojë produktet e teknologjisë së avancuar dhe mund të zgjasë deri në 2 muaj derisa të njëjtat të fillojnë zbatimin, kanë thënë zyrtarët të administratës. Zyrtarët e industrisë së teknologjisë së SBA-s kanë thënë se presin që lista e administratës së Trumpit të përfitojë nga programi i Pekinit Made in China 2025, i cili ka për qëllim rritjen e prodhimit të brendshëm me produkte më të avancuara. Në raport thuhet se në tarifa mund të përfshihen edhe mallrat e konsumatorëve, si veshjet dhe të mbathurat.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.